ticket, please.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla ħarsa lura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Pacheville bħala l-kapitali tax-xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz. Għalfejn il-lejla l-edizzjoni tal-lum se mmorru lura għas-snin 60 ma' Charles Schwireb. Merħba Charles.
Isellim lek Colin, nuhu gost li qed tagħmel din is-sensi jela fuq Campus FM għaliex apparti n-nostalġija li ħaġġik lil ħafna tamparna li avvanzaw issa fl-età u ġvera. Imma fl-istess ħin qed anqal ukoll interess f'kamp partikolari li forsi mhux dejjem intuħ l-attenzjoni li jiġralu.
Jiena fil-fatt il-bidu tas-silsila kont bdejt nifoka fuq is-snin 70 u d-diskoteki, però is-suġġett ġanni nimraħ u fil-fatt fis-snin 60
kien hemm rivoluzzjoni kbar.
Veru, eżattament. U nixtieqek li inti li kont parti minn din ir-rivoluzzjoni anke dirett b'mod dirett għaliex kont editur ta' rivista Żgħażagħ pereżempju.
L-ewwel u l-unika waħda għażeb li baqgħet fl-istorja li hija kbira da' sekk ħa niftehmu.
Però qed nibdew forsi bit-tfulija tiegħek meta bdejt toħroġ l-ewwel darba, ma nafx kemm kellek żmien 15-16-il sena, forsi tmur tippassiġġa x'imkien x'kontu tagħmlu iż-żgħażagħ fil-bidu ta' snin 60.
Le fis-snin 60 iż-żgħażagħ ħa ngħidu hekk l-età li qed issemmi inti, jiġifieri dawk li huma teenagers ħa ngħidu hekk illum iktar ngħidilhom screenagers jiena kulħadd magħhu bl-screens mill-mobile sa ma nafxiex. Imma dak żmien il-ħajja fis-snin 60 mela jiena kelli 14 fl-1962 meta ħarġu l-Beatles biex niftehmu sewwa. Is-snin 60 kelli sensiela niftakar fuq Radio Malta kun semmejta 10 snin li bidlu seklu. U di għamilta fi tmiem is-snin 60 għax ibidel kollox is-snin 60. L-ewwel net aħna konna l-baby boomers. Iġifieri dawk li twilidna wara l-gwerra u illi għall-ewwel darba kien hemm l-ewwel ġenerazzjoni ta' żgħażagħ li personalment ma niftakrux, ma kienniex esperjenza tal-gwerra, allura ma konniex beżanin, ridna nbidlu, l-ġenituri tagħna kienu konservattivi ħafna. Għaliex kienu għadhom jiftakru il-ġuħ u s-sagrifiċċju tal-gwerra djar imwaqqajn. Allura
u jirrispettaw ħafna l-awtorità.
Jirrispettaw l-awtorità b'mod esaġerat, għaliex l-awtorità kellha f'idejha, id-deċiżjonijiet ta' ħajja jew mewt, taqax bomba fuqek jew le. Allura mingħajr Madrid dik il-biżaġġ it-trasferita li jkunu konservattivi ħafna li l-Knisja kienet kellha saħħa enormi sa snin 70 fl-Ewropa kollha l-Knisja kellha saħħa fis-sens minn ngħidu kellha saħħa medejjem il-Knisja ilha mill-Medjuevu bis-saħħa hekk mhux miż-żmien Rumani, jiġifieri meta ħadet kull ma jeżisti anke l-finanzi biex jibnu l-knejjes u mbagħad meta ġew il-barbari ġew l-Ewropa ma kellhomx biex iħallsu s-soldati u l-barbari, l-vandali, kisru kullum kien, jiġifieri huwa għarrum l-Imperu Ruman meħabba fek. Imma il-Knisja fis-snin 60 u Malta, imma anka l-Italja, Franza, pajjiżi Kattoliċi, Spanja, kien hemm ħafna dawk li llum qed ngħidulhom libertajiet ċivili, ma jeżistux. Malta kellek 90% tan-nies imorru quddies nhar ta' ħadd jekk mhux kuljum, jew wieħed minnhom qed imur kuljum sakemm minn 6 snin sa xi 14 sena kont imur kuljum fil-ħodu fis-seba'. Imma tajt li ħażin daqshekk, le imma soċjalment inti qed tgħix taħt l-umbrella tal-Knisja. Fil-fatt niente di meno nsemmu li hemmhekk kien hemm kustjoni vera sfortunata, politiko-reliġjuża, u ġvera, ma l-Partit Laburista, li fis-snin 60. Ġvera, fej l-isqof qed jindaħallek anke kien minn tifvota, l-luqas tista' timmaġina di li jiġi assis kapillanis u jgħidlek tivvota x'inda u vota da ma tistax.
Kienu jużaw il-biża' tal-komuniżmu bl-iskuża wkoll ma biex ma jtilfux il-poter u
suppost laqas l-Ingliżi fit-62 kien taw l-Ingliżi jikmandaw, suppost laqas l-Ingliżi ma ħallew għad is-sitwazzjoni, ovvjament il-Knisja u l-Ingliżi dejjem kienu għallejati għal 200 sena ma dak suġġett ieħor.
Biex jeżommu
l-istatus-privileġġi. Issa fis-snin 60 kien hawn daw li kienu jmorru l-ħadd il-qudies, is-sibkan ammorru erru. Mela tieħu doċċa jew banju kif tista' ta' dak iż-żmien, u mbagħad tmur tqer biex tieħu doċċa ta' spiritwali u l-għada tmur il-Knisja.
Is-sifor nofsinhar sajt.
Is-sifor nofsinhar kjuwi jiġu l-knejjes kollha kulħadd se jirqer. Qed tifhem wara li ħa banju. Insomma, kif kienna nagħmlu dak iż-żmien, ġieli iktar ġo gardarum milli banju xi kultant, dak ixaw ix-doċċa x'li jgħu illum, eċetera. U kellek ukoll allura meta tmur il-qudies, kellek il-pritka ta' ċelebrant. U da dejjem jipprova jaħsillek moħħok bl-affarijiet kollha morali skont il-Vanġeli, skont id-dutrina, l-katekizmi, eċetera, b'ċerta awtorità ta' kmand li jekk ma tobdix tmur l-infern. Sewa di kienet kullum kien fil-fatt naraw li jekk huwa divorzju, jekk huwa l-abort, daw bdew deħlin fl-Ewropa fis-snin 70 imbagħad, meta l-Knisja tilfet ħafna minn dak il-poter. Issa Malta fis-snin 60 kellek iċ-ċinema għadhom jiċċensurawha, anke Bawsa jaqtawha barra. Sewwa gazzetti li jiġu minn barra, pereżempju s-Sam kienet magħrufa li l-paġna tlieta jkun fiha waħda sidra barra. Sewwa kienu jibblokkawha bl-iswed jew qtawha barra. Jiġri kien hawn affarijiet goffi. Kien hawn l-eżerċizzi li kienu nazzjonali, mhux bħallum bil-kemm tisma' li għadhom isiru l-eżerċizzi.
Tażmin lajt, tażmin il-ġimgħa,
tarandan. Daka dak iż-żmien jattendi kulħadd li l-ġiel fuq naħa u n-nisa fuq oħra, anzi l-eżerċizzi kienu jkunu waqt il-qudiesa l-ġiel fuq naħa u n-nisa fuq oħra, għaliex waqt l-eżerċizzi kienu jkunu separati l-ġiel għalihom u n-nisa għalihom. Jiġifieri kien hawn ħafna. Ixu najdlu jiena bħal meta tajt għandek stat konfessjonali, bħal ma najdlu l-lum nitqu bihom ix-xarija fil-pajjiżi Musulmani li għadhom lura. Sewwa dak iż-żmien kienet hekk il-Knisja, l-Isranija Kattolika. Allura meta jiena għatlek di xenarju, għaliex meta jiena mbagħad.
Wara l-qudies tas-sitta tas-sibt.
Is-sibt il-qrar.
Is-sibt il-qrar, skużani.
Aħna jiena kont noqgħod il-ħamrun dak iż-żmien sakrek hemm iż-żewwieġ. U l-unika ħaġa li hemm il-ħamrun m'hemmx bajja, mela fiex tagħmel biex tagħmel passiġġata, jew tidħol bil-mixi sal-belt, speċjalment tiltaqa' mal-ġonna tal-Argotti, pereżempju il-bombi f'dik il-niżla bis-siġar hekk sabiħ, li ħdej it-toroq tal-ħamrun kollha bini kienu sbieħ, kienu żvok, jew tinżel l-imsida li kien u tibqa' mixi sa taxbiex, pereżempju ħafna ħamrunisi kienu mor jomu hemmhekk taxbiex u jien bil-familja konna di saħwa dejjem mixjin. Jew lej il-Furjana fix-xitwa lew jeltaxbix fis-sajf. Dik kienet il-passiġġata ewlenija, mbagħad kien hemm il-ġnien ta' Santa Venera, tista' titla' hemm. Jiena malli kelli 13 bdejt ninnamra, kont fil-mużew kelli nitlaq speċi qed tifhem dħalt fiż-żgħażagħ ħaddi Mansara ta' dak iż-żmien. Id-divertiment kien bdejt ninnamra ta' 13 ma' waħda kbar minni, gustuża, simpatika. U jissi kbirt f'salt mbagħad, għax jiena kelli dejjem mhux kelli kienu jimlew li moħħi, speċjalment il-Ġiżwiti biex immur saċerdot u ħaduni d-dar Manresa u dexu libsuna l-libsa, insomma mi kollox għamlu. Imma ta' 15-il sena mbagħad għax dawk kienu jsibu tfali huma bravi l-iskola, dejjem kont niġi l-ewwel u hekk. U jgħidu lek jaħdu nimħu it-tajba, jagħmlu sewwa, ma ħafna daħlu bil-fors u ħbib tiegħi li kienu daħlu jiena ta' 15-il sena kont għawdex f'seminar u tajta li mhux għalija dik il-linja, qed tifhem hemm inċidenti interessanti għaliex indunajt li ma kienx għalija waħda minnhom li ma stajx nitkellem għax inħin kollu bil-ħinijiet. Li issa tittoqgħod kwiet ħalli tisma' l-mulej ikellmek ħalli jsejjaħlek għall-vokazzjoni u jiena rribellajt għalihom dawn l-affarijiet għad iktar barra jiena ta' xi fejn nikkomunika ġifieri. Sewa issa jien dak iż-żmien ukoll kont insegwi ħafna xenarji ta' barra kif nistgħu ir-radju u ftit television. imma xe tis il-Londra mill-news tal-Patej u oħrajn fil-ċinema, konna morru ħafna ċinema.
Qabel il-film kienu juru Newsreel.
Ħafna, interessantissimi.
Għax televizjoni d-darma
kelkomx? Le, snin tal-60 daw deħlin il-settijiet tal-televizjon, mbagħad u fetaħ fit-62 il-televizjon Malti, sewwa li jintħalt fihom mbagħad fit-69. Maħna d-dar ġibna t-televizjon fil-66, f-dizem jis-66, għattazza tad-dinja niftakar li repet l-Ingilterra u mar-reġaċrata minn dikina. Imma aħna biex niltaqaw ma' zaza ħohra, kollox separat l-iskejjel, dutrina, per eżempju, ħafna parroċċi kellhom il-post għaż-żazax, sewwa fejn jiltaqgħu il-Youth Club. Imma dawk kollha separati. Subina għalihom, bnet għalihom, biċbint ma t-taqa maqat, ma xaħat. U l-kar kien fadal il-belsa darjali. Il-belsa darjali, specialment il-sibtu l-ħat, bej il-ħamsa u s-sitta, imma jipassir xi sat-tminja, kulħat jippassiġġa hemmhekk u kulħat jittanta lil kulħat, speċi separata ta' kif tintaqa' ma' xi ħadd.
U kien jiġu minn bosta postijiet madwar.
Minn kullum kien, kien ikun ippakkjat. Mbagħad mas-sitta jibdew jisparixxu fiċ-ċinemas ħafna minnhom, Savoy kien hemm l-embassy, Kolizejum, jibdew jisparixxu. Umbat jirġaw jibtlu ftit wara ma maddisa baħ, umbat kulħat id-dar, kulħat bil-arloċ ta' missiru. Issa, jiena kont insegwi ta' barra, billi kont nixtri magazines, meta kont zaħi kont nixtri Look and Learn li għadu għandi zallum, isu enċiklopedija ta' talib, Ingliż. Imma mbagħad iktar ma bdejt nieħu figura ta' ġuvnot u bdejt ninduna li kelli ħafna tfajli ta' ħarsu lejja ma tax kif jiġri li qed tiskopri li hemm istess ieħor biex ngħidu hekk sewwa. Hemmhekk kont nixtri magażin kien jismu Boyfriend. U dak kien m'hemm l-informazzjoni fuq ir-rockers u l-modes. Jiġifieri dawk tal-Beatles u l-oħrajn ir-rockers bil-noklu.
The small faces.
U daw għaddew minn ħafna kultijiet differenti. U Malta ma kenniex ħafna ħoss tagħhom ftit li xejn. U jiena fl-64 l-istess xahar tal-elezzjoni jiġifieri kont għadni l-liċeo jiena. Iddeċidejt għattena bħalma hemm magażin barra żgħażagħ m'għandu xi konna wieħed aħna. U ddeċidejt ta' miġnul li kont, ma kont inħobb il-medja. Li fl-64 fil-30 ta' settembru vintajt din magazin Maltin MALTWN Maltatin. Da stampat ant Muscat u kien konna asmuħ ma' Malta wow dex kollu kull 15. Qed tifhem? In-nies li jaħdmu fuq kienu kollha volontari bħali. Ħija l-kbir Tony kien jħossib ir-riklami u d-distribution, il-flus. Imma kelli ħafna nies kassar derin wieħed minnhom. Kien ikbar minni kważi kollha bħal ħija 3 sinien ikbar minni. Tant kont għadni żgħir jien 14 sena, 14-15, li biex nirreġistra mal-gvern bħala l-editur kelli nuża isem ħija kbir. Għax kienet 21 sena biex tkun editur, għanwa użajt ismu, Victor Charles Xwiereb għamilta. Biex kont għamiltu, u għamiltu b-serjeta kbira, għalix, għax inserta u koll iż-żmien. Li għaw Malta għall-ewwel darba tfaċċa fenomenu li jinfetħu youth clubs imma mixed youth clubs. Dik il-kelma mixed ġennet il-Knisja, ġennet ħafna ġenituri konservattivi, insomma. U jien il-kontrarju, jien irkibt fuqha. Għaliex għaddaw iridu vuċi. U kull ġimgħa kont inġib l-istorja tal-klabb, l-ewwel tnejn kienu Ice Club u Teensville, Ġana Ġus għadu minn l-Blomor kien jħossib waqqaf il-Ice Club, IC, il-Belt South Street, l-aħħar bieb isfel. U tax biex infetaħ minn ġew Borċa li jaffillu Teensville. Sewwa. U daw kienu pikati waħda kbira bejnietom.
U kien jorganizzaw parties, bands.
Dances, dak iż-żmien kienu moda dances. Ji stess bil-gazzetta tiegħi jorganizzaj dans darba fil-Miliet ta' dik is-sena tal-64 ġewwa r-Reġina Hotel ta' Sliema llum ħofra bissem. Għadhom ħajjippruvaw jibnu xi ħadd.
Jiġifieri bil-mod il-mod anke bdejt bil-rivista.
Għax din rivista faqgħet kull aspettattiva.
Kienet tikdbu dwar il-bands Maltin.
Kollox, kub, ritratti kbar, poster picture ta' Triffids u l-boys. u l-bums.
Ovvjament, jek jiena nara li hemm dal-band, onna fin doq il-kitarra nitħajjar n-forma bandien, u jibdew jimmuxek l-ikra.
U-Big Zeus Club, daw jikbru ma nafx daqsiex, kellek l-Spartins, per eżempju, Cats, eħtifem, kull raħal u bed bedej fin tal-Big Zeus Club tija, għax għall-ewwel darba daw, bdew jiltaqgħu, iż-żgħażagħ, f-premises, f-post, mhux issorveljat miex qassis jew xi ħadd ieħor, jew mil-Lega għat-Azzjoni Kattolika pereżempju, eċetera. Sewwa, mħaltin li kien ma naf polvri għall-Knisja dan jiġifieri se jisplodi xi ħaġa. U tant il-Knisja ħaddita bi kbira li l-gazzetta tiegħi u bdejna ġibu r-ritratti tal-films, Charlie Pace, Duħaj minn Blumor, u Tony, għall-ewwel darba dil-gazzetta tiegħi bidej sponsorja li pejġ tal-istorja tal-klabs kollha, qed tifhem kienet l-ewwel ħames liri kont niċċarġja ta' pejġ dak iż-żmien.
U inti riklamalu li daw dal-film?
Nagħmel isfel nagħmel linja li huwa qed jisponsorja, imbagħad nitkellmu fuq il-films. Kelli l-Gej to Grek jħossib il-films se leħ fil-Lukin Sur Mastu ukoll Andrew Bonnici. Kien hemm diversi nies insomma. U minn Balta kollha kien iġibhom li anke ħejja mill-iskola li kien iġifhem jiġifieri l-imkast ta' dak iż-żmien. U dan huma tant ħaduha bi kbira li ġiet delegazzjoni ta' Ġiżwiti id-dar tiegħi il-Ħamrun tgħeddet lill-missieri bl-infern għaliex jiena qed nisfratta żgħażagħ u noħorġilhom din ir-rivista. Issa jien taf għaliex sfrattahom għax fl-ewwel rivista pereżempju fl-ewwel numru għadhom il-biblioteka daw. Għamilt ritratt li tani il-KRS, sewa, ta' Dr. No, li kien hemm sitt fajliet li bsin minn għonqhom sal-aksa, b'ketsuti sa' sewda, u bil-gan fidejhom, insomma, bil-revolver fidejhom. Sewa, u diġa da' fil-pajna ta' u d-din.
Dr. No ta' James Bond.
Ta' James Bond, għax kien faċċat
il-faċċa
James Bond u kol, għax kien minn tant affarijiet fenomeni tal-baby boomers, biex ngħidu l-għom. U jiena, ħassa, da' missieri, għal-kemm ma kienx kellux ħafna skola, miskin, u kellu disa tit-tfal, ma ċedix għali, għadi, għallom daw jiltaqgħu għaw ta' id-dar tiegħi, jiġifieri daw l-editturi u l-kontributuri kollha jmorru jqasmu jiġu għandhom entużjażmu tad-dinja, għallu jiena ma tantx naf naqra u niktieb biżejjed li niġġudika. Għallu ma nafx hemm xi ħsara f'daw fir-rivista, qed tifhem pjuttost li tgħidilhom għax ma tgħinuhx. Biex jien fil-fatt dik biss ingerger li l-autoritajiet tant beżgħu minna minni mill-Mizzjut Clubs li flok jħassra ġabruna fis-sens li tawna poċċ imqar jgħidu nisma' għandna post fejn il-Knisja vojt tix tibdew titaqgħu flok hekk kulħadd jitaqa' fil-garaxijiet kien. Għax ma kienx hawn postijiet.
Ovvjament l-awtoritajiet anke politiċi kienu jisamgħu ħafna mill-Knisja dak iż-żmien.
Immensament, ma kullum kien, anke l-Italja u Franza pereżempju, u Spanja. Kien Spanja xi ġiżjed kienu għadhom taħt Franco. Għalhekk inti jekk tmur tara l-istorja, il-movimenti ta' favur id-divorzju, l-abort, eċetera, eċetera, l-libertajiet soċjali jew xi jgħidulu. Bdew deħlin fis-snin 70. Aw Malta ovvjament kien għadhom il-bot. Imma għall-inqas ħloqna din rivoluzzjoni aħna li l-Mixed Youth Clubs baqgħu hemm, baqgħu b'saħħithom, ir-rivista sfortunatament jiena wara biss sitt xhur ġejt witch in which ma' low levels tal-GCE u xukjajt, imma toffija t-isser t-laddi minn daw u korji u kelli waqqafa gazzetta u għaxħalt miskini 45 lira malti tal-ek zmin, nazim jiġu xie 500 euro tal-lum. Waħħaltom l-missieri jara kif jiddejjem biex ħallasom li, sewa ma kelli niqafu.
Iġri s-sitxur biss, dam.
Xi s-sitxur biss għamilna,
mbagħad. Eba għamel ħoss kbir.
Mbagħad inna għadina ma Bond li kienu tal-qawħa paċejiet li kellhom isom ħsibijiet ukoll li ħorġu magazin u inna għadna għalik ġiet Bond. Għax naqadna.
L-isem tal-rivista ġiet.
Mbagħad jiena ħriġt minnha tnajdlek moħabba l-eżamijiet, kumna l-għamiltax, kif ma kontx ngħaddi mill-eżamijiet, u kelli nitlaqgħu warajja. Imma din rivista kelli esperjenzi, pereżempju, tad-daħ Kim Novak, attriċi magħrufa kienet, kelli ritratt tal-KRS li di kellha two piece mhux bikini. Two piece jiġifieri għandek issa libsa u jaqtaw l-biċċa tan-nofs taż-żokra. Sewa dik it-two piece kienet, pejja għandek issu shorts u bra bil-komma kważi biex ngħidu. Dik kelli ritratt tagħha ġew xi paġna ġewwa. U l-printers muskat kienu ta' treqsan tursu l-belt, mina irma għalu li li l-editur, sewa meta ġew biex jistampawa, marxi saċerdot mill-belt għandhom. U tefali blokka sewda fuq iż-żokra biex ma tidirx. Kemminhom dawn l-istejje.
Jaf kemm il-rabjax.
Jien il-rabjax da kienar illum nitħaq. Għax hija. Illum iżda saħħ tal-lum jew min qed jismana. U ma kienx tal-età tiegħi allura palek, ma kontx tal-età tiegħi, min tix tal-età tiegħi. Kważi tad-daħq dawn il-butetti u biżejjed ngħidlek li jiena. Meta kelli 17 u mbagħad ħuti kollha ta' qabli ma kinux jaħdmu kienu qiegħda missieri rabbi seba' min-nies kien hawn rundown ikraħ ta' servizzi Ingliżi li kien hawn 28,000 impjegati mal-Ingliżi ħajġu qiegħda kollha l-immigrazzjoni kienet mogħla s-sema. Jien ħassejt li qabel ma nibda l-università rritmu naħdem ħanġib xi ħaġa d-dar. U mort u bdejt nikteb ħafna postijiet imma aċċettatni Mabel għax battilha kopji tal-gazzetta u qarrat li l-Ingliż tiegħi huwa tajjeb u daħlitni naħdem magħha.
Mabel Strickland ma' Times of Malta.
B'6 liri fil-ġimgħa ġifieri kienet pagga kbira għal Malta za zoħta 17 sena jien. U ħadd ħafna esperjenza mbagħad tal-ġurnaliżmu professjonali tal-livell għoli. Imma pereżempju meta semmejna ċ-ċensura, pereżempju Mabel ma kienix tkun trid li fil-gazzetta tagħha dak iż-żmien ikun hemm xi mara nuda lanqas l-istatwetta ta' Copenhagen. Ta' x'ismu tal-istorja tal-fantasija sewwa.
Il-mermaid.
Il-mermaid, is-sirena, is-sirena. Dik għax kienet nuda u għadha hemm biċċa blata sewwa biċċa nuda. Għas dik ma kienet kun trid friklam tat-tors u biex in-nies imorru jagħmlu bagaż.
Kien konservatiżmu.
Kien hawn konservatiżmu enormi u nerġa' ngħid il-Knisja kien isu stat konfessjonali.
Biex nikkonkludu però forse nirritorna anka għalik personali. Orajt, għamilt l-eżamijiet, għaddejt, nassumi.
Laħajesle, għaddejt. Għanet daw kċertifikati, stajt naħdem anki ta' reporter, ma' gazzetta ta' kull-jum bl-Inglis, u t-Times kienet, issa t-Times ta' Londra biex najdu, għek sa' għadha għizmijek, ma' kienxaw l-qas università, ma' kella korsijiet għal communication.
Għajden aktar.
L-iskola kienet dik. Dik kienet l-iskola.
Il-ħruċ mbagħad tiegħek meta kbir xiftit.
Le, u mbagħad kelli.
U fej kont mur.
Kont ninnamra bħal ħafna żgħażagħ jien forsi bdejt ta' tnajlek ta' 13 allura kelli xi konfidenza iżjed kont ta' xejn twil ukoll. Ma kontx ikraħ milli jidher għax ma kontx insibha diffiċli nbiddel is-fajliet. Imma mbagħad isset jgħid ma persuna partikolari mill-ħamrun iżar minni senti li il-maratija jiġifieri mbagħad eventualment li tiġihom Karsten u Karen u Liedi u jisu minħabba x-xogħol li kelli tal-ġurnaliżmu li kien twil u ma toħodlux kopja u naħdmu fil-festi fil-fatt għalhekk tlaqtu mbagħad u mort għalliem għaliex kienet kattiva wisli kulħadd jiddeverti u jien irid nidħol nagħmel l-istejjer tal-karnival tal-miliet pereżempju eċetera. Imma allura konna niftehmu biex nitaw, il-ħruġ kien l-iktar ċinema, nerġa' ngħid, matul is-snin 60, baqa' ħafna ċinema ta' Sliema u l-Belt. Il-plaza.
Nasabaqa sa' 1970 b'saħħtu ċinema.
Aħna ngħidlek iktar.
Meta daħal il-video wisq.
Eżatt, meta jidħol il-video u bdew jidħlu televisions ta' barra aħjar, hemmhekk tlaqnieh mbagħad iċ-ċinema hija ħasra.
Il-booster, l-istazzjoni.
Il-boosters biex taqbad ma' sqallija, kolpo grosso. U dawn ħafna stejjer. Imma
iċ-ċinema kien il-ħarġa.
Iċ-ċinema kienet il-ħarġa prinċipali, tittaqa' fil-għaxijiet, tmur tieħu drink. Il-BJs, per eżempju, kien għadu qed jibda wkoll, kien beda Filip, nsellmulu minn hawn ukoll, Filip Vella.
U bħala l-ġenerazzjoni tiegħek jew intu sħabek kont tissegwu l-mużika tajna f'Bob Dylan u
dawk għas-sebgħinijiet
mbagħad. Mużika ta' protesta kontra l-Beatles u kontra l-konservatiżmu.
Il-Beatles kienu l-allattana, sewwa il-Beatles kulħadd xarna ħwejjeġ kollox bejna nibdlu. U mbagħad kellek kif qed issemmi inti il-Flower Power. Kif beda s-sebgħinijiet ġi il-Flower Power, sewwa u kulħadd bil-fjuri u allura ġew Bob Dylan u ruxmata oħra ballads u kant. Kien żmien il-gruppi ħafna wara l-Beatles u splodew l-Animals. Pacemakers u Freddy and the Pacemakers, Rushma Beach Boys, but em Rushma.
The Monkees, Elton.
Kien hemm passaġġ twil tagħhom. Konna nixtru diski ħafna, هي نفتكر كلو الله يغفر له الكبير كلو ريكورد بلاير كوموني اللي كانت نقرا رهيسه وكنت من نشيلو تاع الفيس وتاع اوهراين انسوما ونقعدو ندقوهم
في دان ست
متلف داربه متلف داربه في الدار وامي مسكينه كانت تايد الناس ترديتو لمخي اجبري داو كانوا بوبولاري هفنا سيغوينا هفنا وبكنا والراديات الراديات كانوا بوبولاري كنا هفنا موسيقى فوق الراديو كل حد يسمع الراديو اجبري
داك الزمن انت مزازا كنت تورغانيزاو بريزامبيو باربيكيوز فوق البايا
واليوم باربيكيوز مازانش كانوا بوبولاري ما بريزامبيو هايكس هفنا عش نبداوهم من السكولا ومبات نكمبلوهم اما الاكثر باسيجاتي الباسيجاتي وبات بريزامبيو البومبي ينا البومبي بريس ليهم هفنا سيجار في الدل في النزلة وما تشكاو الترافيكو تالهم ينا تحدوك السجر البومبي كنت ننامرا هفنا مش البوت من الخمر كنت نجي هفنا تسليم وبرزمبيو تتلتاش ين من الهامروم الهامروم ما كينش يام هيردريسر مودرن كينام الباربيري ما مش هيردريسر مودرن وين نفتكر جويزة اللي يخفلو لما يو كينو يهدمو فرانكي غاليا والفيريتسو اثنين حليونا صرت نعفهم تلتة تيجي 13 سنة داو وكنت مر نعمل شعري في البدو تا مانويل ديمك لو والبيب في الجيم ديا النوميات شي حانو تدب شهاجة امك كلو كورتور ديا اك وكنت مر نقطة شعري اما بحالا هيردريسر بالبلو دراي الاول داربا ومن دي كنار لكالي 13 سلوم جيبري اتين سميلك 61 سنة سو عايت نعمل شعري عند الهيردريسر كل جمعة عشان بدح على التلفزيون ومن حب التلفزيون في 69 يعني من المريض ديز وكنت حبيب هفنا تا فرانكي وتا الفي اللي كانوا يعملوا لي شعري بشيء ينتيهم
داو بيرسوناليتايت اللي كانوا يستوديو
وكانوا الهيردريسر
مالتا
وكنت ينتيهم كريدت في البروغرام اللي كان ابديت والفي صار بوبولاريسيم وبعد بدينا نورغانيزاو مال سكوير ديل اللي كان تاع الهويج بدينا نورغانيزاو لسفيلاتي الفينيشيا البول روم
سلاتي تاع المودا
جيت كنت نبريزنت داو كانوا موديلي وهافنا هران
كالي
بدو تاع السبعين يا راهي نزوج في 71 يعني زوج
اتنسو مليان كا سلاتة تاع المودا كان عندها شي كونتروفيرسيا
يعني متى زوج نزوج في الوضو اللبسة فلوكسيو دا جبتها كولور البيرلا مش تشيليستي ونجرافاتا بايدا كسرت
التراديسيوني
تاع كل حد وداك تاعهم من السكوير دي علاش كنا نعملوا الريكلام وكل في الجزاتي يجي او في التلفزيون يجي فيري اني سي البوم البيبي بومرز عملوا ريفولوزيوني وديك الريفولوزيوني كانت بزايد كبيره اللي بدلت لك كل حد انكلوز الكنيسه النفسها اما انكلوز البوليتيكي انكلوز البوليسيه كانوا يحركوك anka jekk tkun il-belt pjazza Reġina użżomm il-fajla tiegħek minn qadda. Kien iġi tabtablek il-pulizija fuq spaltek u jgħidlek naħridejk minn hemm.
Is-serjetà.
Qed ngħidlek 1966. Ġrat lili jiġifieri. Sa aħna konna nitmelħu li anke l-airport ma stax titbewwes fil-pubbliku.
Biex tgħid saħħa biex tgħid taw.
Sej l-Awstralja pereżempju kien ma tbushom ilhom.
كده الدنيا اخرى كومبليتامنت
نايت لك اسو تايم وورب
اسات تايم وورب اولا كم رايت بتليت جبير انتو تا جنراتسوني تيها كم رايت
بتليت وين بيرس لي كنت مدفس في الميديا وبات سيرت برجايت بوبولاري حفنا بالتلفزيون البدليت بايت نارون بالموت الموت جبير في الفات امن التعمى اللي نكتب دول الميموري عليش هما الستوريا اوتنتيكا كيف رايت ايينا من الدنيا انا ايدك تا بوبولاري تا في مالتا لي انت تكون تارا الناسيونال ين في الباروتشا ما تانش حديمت اجبير ما كونش انكلوس حفنا في الفاريت تا اللوكال الكوريو والكنيسيا وشا حاجة داك ما تانش حديمت ين اكتر كونتاتيف دايا فوق الناسيونال بالغازيت تا ومبات التايمز ومبات بحالا الليم اما تاحد التلفزيون في 69 بايد ناسيونال وداك اسمي التلفزيون كان لونيكو ستاسيون بالمالتي اللورا انكار تاعتيس كان ريسال مولي
نستنو بالهرقة دان الميموارز دان الكتاب فورسي اللي شي داربا
يلا نبقى هاي لنكتب مولي
وغراسي عفنا تشارلز شفيرب اللي كنت بيها يلوم في البروغرام 2000 الليلة I'm ready for this.
Yeah.